halkani waa Washington, laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
aroornimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subax khamiisa bisha janaayana waa 5/2017. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Ulajeedada madaxweyne ku-xigeenka Pence iyo Obama ay u tageen Kongareska waxaa u muhiimsanayd arrintan caafimaadka oo loo yaqaan Obama Care ama sharcigan caafimaadka oo aad laysugu haysto. Oo
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Wardheere oo ah xeeldheere ka faallooda arrimaha Mareykanka oo ka hadlaya ololaha uu madaxweyne Obama ku rabo inuu ku badbaadiyo barnaamijkiisa caymiska caafimaadka ee Obama Care. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
Qodobada kale ee aad dhegaystayaal idin haynana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan musharaxiinta isu soo taagtay xilka guddoonka sare ee golaha shacabka Soomaaliya.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa saynisyahanno helay tallaal ka hortag u noqon doona malaariyada iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Guddiga xiriirka caalamiga ugu qaabilsan golaha senatka Mareykanka ayaa lagu wadaa inuu maanta kulan albaabada u xidhan yihiin ula qaato madaxda ugu sarreysa laamaha ammaanka ee Mareykanka oo ka warbixin doona faragelinta la sheegay in Ruushka uu ku sameeyey doorashooyinkii Mareykanka ka dhacay dhammaadkii sanadkii tagay. Guddoomiyaha guddigan Senator John McCain ayaa Arbacadii ku tilmaamay faragelinta Ruushka ee doorashada fal dagaal. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo toddobaadkii hore jawaab ka bixinayay faragelintaasi ayaa cunuqabateyn ku soo rogay hay-adaha mukhaabaraadka Ruushka, isaga oo dalkiisana ka eryay ilaa iyo 5-30 diblomaasi oo Ruush ah.
Isbahaysiga uu hogaaminayo Mareykanka ayaa howlgalka ay ka wadaan Ciraaq ku kordhiyey 400 sargaal oo dheeraada oo tababaro siin doono milatariga Ciraaq ee dagaalka kula jira kooxda Daacish. Colonel John Drain oo u hadlay ciidanka Mareykanka ee jooga dalka Ciraaq ayaa Arbacadii sheegay in ciidankan dheeriga ah ee ka socda Mareykanka ay xoojin doonaan howlgallada ka dhanka ah jamhadda Daacish ee ka socda dagaalka Ciraaq. Ilaa iyo 5,000 oo askari oo Mareykan ah ayaa ka mid ah ciidamada isbahaysiga ee jooga dalkaasi Ciraaq.
halka warkaasi uu idinkaga imaanaya dhegeystayaal waa v o a Washington. Subax wanaagsan mar kale. sidaad idaacaddeennii shalay iyo xalay aad ku maqasheen waxaa xilka guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo ku-xigeenadiisa isu soo taagay musharaxiin kala duwan oo uu ku jiro guddoomiyihii hore ee baarlamaanka uu hadda waqtigiisu dhammaaday. haddaba waa maxay waxyaabaha looga baahan yahay mas-uuliyiinta hogaamin doonta baarlamaanka cusub? muxuuse noqon doonaa waajibaadkooda? wariyaheenna Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintan ku eegayo.
musharaxiinta u tartamaya guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa ayaa bilaabay ololahooda ku aadan hanashada hoggaanka golaha shacabka. Brofesor Xuseen Axmed Warsame waxa uu ka mid ahaa ergadii ansixisay dastuurka qabyada ee hadda lagu shaqaynayo sannadkii 2012. isaga oo ku sugan magaalada Calgary ee dalka Canada ayaa weydiiyey waxa looga baahan yahay shakhsiyaadka isu soo sharaxaya xilalkan.
horta jaamacu waxay ku xidhan tahay waxa looga baahan yahay waxa uu qofku qabanayo ayay ku xidhan tahay. dee qofka halkan loo soo dooranayaana aqal dhan ayuu hogaaminayaa, ama aqalka hoose ha noqoto ama aqalka sare ha noqoto, ee aqal dhan ayuu hogaaminayaa. aqalka dhanna waxa looga baahan yahay inuu sharciyo weliba distuurkii qabyada ahaa, gaar ahaan cutubkii 15-aad inuu qabyo tiro, inuu sharciyo kale soo maganaysa ay soo saaraan ama dowladda soo jeediso ka qof waxaa soo dhan xalilaya oo ma garanaysaa ka mas-uula oo isagu dee guddoomiye kolley kolley waxaa looga baahanyahay kow dayna horta qofkii qof cilmi la yahaa wax kala garanaya inuu qof waayaranimo la yahay in uu qof ma garanaysaa fahamsan habkan lagu dhaqmayo oo wax kasta ha ahaado habkuya waa inay fahamsan tahay habkaasi wuxuu yahay si sida loogu dhaqmay maganaas waxaad uga soo saarto oo soomaalidu waxay tiraahdaa haddaad xataa waxu cunayso fandhaalkiisaa la samaystaa
si loo helo tayada iyo hubnaanta laga filayo hoggaanka golayaasha shacabka waxaa lagama maarmaana marka horeba in la helo xubno la kala xulan karo cabduqaadir aadan maxamuud oo loo yaqaan jengeli waa aqoonyaha soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Seattle Washington waxaan weydiiyey waxa laga filayo shakhsiyadda qofka noqon kara guddoomiyaha ama guddoomiye ku-xigeenadaba
waxaa laga rabaa marka ugu horreysa siduu Jawaari sheegayay baarlamaanku waa hay-adda ugu sarreysa ee dal keen keliya maahana dalalkoo dhan waa sharci dejiyaasha weeye waxaa weeyaan maamulka iyo shuruucda iyo wax ama qolada maxkamaduhu midday ku dhaqmahayaan labada balaanjiba waxay ku dhaqmahayaan baarlamaanku waa qolada dejinaysa waxaa madaxdaas laga rabaa baarlamaanka hogaaminaysa xisaabtanka dowladda iyo sharciyada maxkamadaha ay ku dhaqmi lahaayeen oo wanaagsan inay dejiyaan waxaa laga rabaa dastuurka wixii ka khaldan inay beddelaan oo wixii maxaa la yidhaahaa wanaagsanaa oo ama la arkay practically muddadii hadda aanu soo jirnay inaysan dhaqan geli karin inay iyagu u fadhiistaan shaqadii ay lahaayeen iyagu inaan madal iyo qolo kale iyo cid guddi kale oo meel kale laga sameeyey inaysan qabane shaqadii iyagu ay lahaayeen oo dalkan gaarsiin lahaa hal cod iyo qofkiiba qof walba oo soomaaliya inuu codkiisa kula bixi karo madaxda soomaalida hogaaminaysa taas weeye waxyaalaha ugu weyn
profesor xuseen ayaan ka codsaday inuu noo faahfaahiyo cutubka 15-aad ee uu sheegay in looga baahan yahay hoggaanka cusub ee golaha shacabka inay dhammaystiraan
waa horta waa cutubka 15-aad weeyaan oo dhowr qodob ka kooban qodob badan waxay ahayd meelo badan oo waxaa jira u badan faahfaahin u baahnaa ama caasimadda ha ahaato wax laga yeelayo ama ha ahaato xisbiyadiisa loosoo samaynayo ama ha ahaato maamul goboladiisa loo kala xadaynayo wax badan oo sharciya u baahnaa ayaa jira oo fara badan oo iyo qaar badan oo kale kuwaas waxaa markaa lagu xadiday oo lagu sheegoo lagu calaamadeeyaba cutubka 15-aad chapterka cutubka 15-aad ayaa lagu sheegay marka kuwaa horta inaan dhammeeyaan bay ahayd kuwii lama taabanin
walow aysan musharaxiinta u tartamaya hoggaanka golaha shacabka aysan weli soo bandhigin sababaha ay ku mutaysteen inay qabtaan kaalimahaasi muhiimka u ah horsocodka dalka haddana waxaa la filayaa inaysan doorashadu wax badan ka duwanaan doonin doorashooyinkii guddoonka golaha shacabka ee sannadii 2000 ilaa 2012 ee ka kala dhacay deegaanada u dhexeeya magaalada carta ee dalka Jabuuti iyo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Warbixintii wariyaheena Jaamac Abuulla Jaamac uu inooga diyaariyay doorashooyinka guddoonka sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
Arrinimo suuban dhegeystayaal markale halka aad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Cilmi baarayaal caafimaad ayaa sheegay inay qarka u saaran yihiin soo saarista tallaal looga hortagi doono cudurka malaariyada. Tallaalkan oo dhammaadka sanadkan la filayo inuu si tijaabaha u soo baxo ayaa si wanaagsan u shaqeeyey kadib markii lagu tijaabiyey dooli. Jessica Berman ayaa warbixintan noo diyaarisay waxaa soo koobaya wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO cudurka malaariyada sanad walba wuxuu ku dhacaa 212 million oo ruux oo adduunka oo dhan ah. Warbixintii ugu dambeysay ee cudurkan ka soo saartay hay-adda WHO ayaa sheegaysa in dalalka ka hooseeya saxaraha ee qaaradda Afrika ay sanad walba malaariyada ku disho 292,000 oo ruux oo u badan caruur. Dulinka sababa malaariyada oo lagu magacaabo P. falciparum ayaa ah bartilmaameedka koowaad ee tallaalkan sida weyn u caawin doono jiilasha soo socdo kaasoo u diidi doono in cudursidahan uu noqdo mid ay dadka isu gudbiyaan. soo saarista iyo horumarinta talaalkan ayaa waxaa iska kaashaday saynisyahanno ka kala tirsan xarunta baarista cudurrada faafa ee jaamacadda University of Washington ee magaalada Seattle iyo xarunta daraasadaynta kansarka ee Fred Hutchinson. Stephen Kaba oo ah agaasimaha kumeelgaarka ah ee xaruntan ayaa sheegay in talaalkan uu wiiqi doono dulinka ama cudursidaha malaariyada isaga oo meesha ka saari doono saddex hidde-side oo ah kuwa keena infekshanka marka uu dulinka uu dhex galo beerka bini'aadamka. Kaba waxa kale oo uu sheegay in dawadan ka hortagga malaariyada ee hadda la helay uu ku tilmaami karo albaabkii ka hortagga cudurka malaariyada.
These three genes make sure that the parasite cannot develop to the next stage of infection, which occurs in the blood, which causes all the disease and death associated with malaria.
Xayuubinta saddexdan hidde-side ayaa xaqiijinaysa in dulinka keena malaariyada ama kaneecada uusan u gudbin marxaladda labaad ee caabuqa ku dhaco dhiigga, kaasoo keena dhammaan xanuunkan iyo dhimashada ay keento malaariyada. Caadi ahaan kadib marka uu cudursidaha uu dhex galo beerka waxa uu ku sii faafaa unugyada cascas ee dhiigga halkaas oo soo saarta cudursidayaal badan. Warbixintan oo lagu daabacay joornaalka ka faallooda caafimaadka ee Science Translational Medicine ayay baarayaashu ku sheegeen inay aqoonsadeen saddex hidde-side oo xiriir wanaagsan la leh dulinka gudbiyo malaariyada, waana sababta u sahashay inay helaan tallaalkan oo micnihiisu yahay in uu meesha ka saarayo saddexdaasi hiddeside ee sahla in cudursidaha keena malaariyada uu u gudbo dhiigga. Wejiga koowaad ee tallaalkan ayaa waxaa lagu tijaabiyey 10 ruux oo shaqaale caafimaad ah oo si mutadawacnimo ah u ogolaaday in lagu duro dawada, waxaana natiijadu ay noqotay in habka difaaca jirkooda uu bixiyey jawaab wanaagsan oo ah ka hortagidda malaariyada iyadoo aysan dawadan ku ridan wax cudur ah. Baarayaasha ayaa sidoo kale tallaalkan ku tijaabiyey jiir ama doolle ay markii hore qaadsiiyeen dulinka gudbiya caabuqa malaariyada, waxaana maxsuulka tijaabadaasi ay noqotay mid heer sare ah sida ay warbixintu sheegayso. Stephen Kaba oo madax u ah xarunta samaysa cilmi baaristan ayaa sheegaya in tani ay muhiim u noqon doonto ka hortagga in xitaa malaariyada ay isu gudbiyaan dadka.
If you block the parasite in the liver, you do not get disease, but you also don't get transmission of the parasite to the next person because the mosquito has to pick up parasites from the bloodstream. But if the parasite can never make it to the bloodstream, it cannot be transmitted to another person.
Haddii aad ka xannibto dulinka beerka, cudurkani ma kugu dhacayo, xitaa qof kale kuma gudbin karo. Sababtoo ah kaneecada waa inay dulinka ka soo qaadaa qulqulka dhiigga. Laakiin haddiiba uu dulinka awoodi karayn in uu qulqulka dhiigga gaaro, uma gudbi karo qof kale. Saynisyahannada caafimaadka ayaa isu diyaarinaya in tijaabada tallaalkan ay ku bilaabaan aadanaha dhammaadka sanadkan si ay u hubiyaan in tallaalkan uu u noqdo mid waxtar u leh ka hortagga cudurka dilaaga ah.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaheenna Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo soo koobayay warbixintii tallaalka malaariyada ee inoo soo dirtay Jessica Berman.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a Washington. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa shalay booqday xarunta Kongareska Mareykanka ee Capitol Hill ee magaalada Washington, halkaas oo uu kula hadlay xildhibaanada labada aqal u matala xisbiga Dimuqraadiga oo uu kala hadlay sida ay u badbaadin karaan sharciga uu ka tegayo ee caymiska caafimaadka ee loo yaqaano Obama Care. dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenka la doortay ee dalkan Mareykanka Mike Pence ayaa isaguna shalay tagay xarunta Kongareska ee magaalada Washington D C isagoo xubnaha jamhuuriga ee labada aqal kala hadlay qorshaha dowladda cusub oo ay ku jirto in jamhuuriga ay meesha ka saaraan barnaamijka caafimaadka ee Obama Care. Haddaba maxay tahay ujeedada labadan mas-uul? Mase laga yaabaa in mudanayaasha dimuqraadiga ee labada aqal ay badbaadiyaan caymiska caafimaadka Obama Care? Wariyaha v o eda jaamac buulle jaamac jaamac faraslle ayaa arrimahaasi oo dhan ka wareystay Cabdiqafaar Wardheere oo ku takhasusay horumarka caalamiga ah islamarkaana ka faalloodo arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Virginia.
Ulajeedada madaxweyne ku-xigeenka Pence iyo Obama ay u tageen Kongareska waxaa u muhiimsanayd arrintan caafimaadka oo loo yaqaan Obama Care ama sharcigan caafimaadka oo aada laysugu haysto oo xisbiga jamhuuriga markay guuleysteen madaxweynaha iyo inta badan Kongareska ay qaateen ay labaduba go-aan ku gaareen in sharcigaas in la laalo, taasay ku mashquulsan yihiin. Marka waxaad moodaa Obamana si uu u dhowro mustaqbalka inaan dhaawac loo geysan caafimaadka, weliba sharcigaasoo isagu uu diyaariyey ayuu wuxuu la hadlayay xisbigiisa oo wuxuu u sharaxayay sababta loogu baahan yahay in laga dagaalamo arrintaas. iyo madaxweyne ku-xigeenka Trump, ninka la yidhahda Pence, oo isaguna aada u aaminsan in Republicanku ay ku dhaqsadaan arrintan oo si qorshaysan haddiiba loo laalo sharcigaas.
Waa tahay, waanu u imaanaynaa waxa ay ka yeeli karaan dimuqraadiyiinta iyo weliba sida ay u difaaci karaan inay dowladda la doortay ee Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Mike Pence ay ka hor istaagi karaan arrintaas. Balse marka hore waxaad noo sharaxdaa awood ahaan intee ayay le'eg yihiin sharciyan in ay dowladda Maraykanka ee cusub ay beddesho ama laasho sharcigaas gebi ahaanba?
Boqolkiiba boqol awood bay u leeyihiin, sababtoo ah waxay xukumaan saddexdii aqalba, aqalkii Kongreska iyo kii Senatka iyo madaxweynihii oo saxiixaya. Marka waxaad moodaa inay haystaan aqlabiyad saxa oo ay ku laali karaan, laakiin waxaa caqabada wax la yidhaahdo procedural ama qawaaniinta loo marayo, iyo sharcigan oo 22 million oo qof ay hadda ka faa'iidaysatay oo meelo badan dadku aada u jecel yahay. Marka aqlabiyad waa haystaan, laakiin shacbi fara badan oo dan weyn uga xiran tahay oo caafimaadkan aada uga dhacsan baa jira. Marka labadaasay rabaan inay aada isugu barbardhigaan siday ka yeeli lahaayeen shacbiga, laakiin aqlabiyadda iyo awooddi waa haystaan.
Marka laga tago aqlabiyadda, waxaan jeclahay bal inaad noo sharaxdo sharciyada Maraykanka, qaarna waa laga noqon karaa, qaarna lagama noqon karo, marka sidee ayay u kala duwan yihiin?
Mar haddii sharcigu waxaa sameeya Kongreska, labada aqalbaa sameeya, marna waa saxiixa. Marka haddaad saddexdaas haysatid, sharci kastaa la laali karaa oo wax dhibaato ah la yaraateen male, saddexdiina waa isku haystaan. Meesha uu dhibku ka haystaa waxaa weeye, maadaama uu sharcigaani sharci aada loo jecel yahay yahay oo dhanka caafimaadka malaayiin qof ay wax u geysanayso, farsamada ay waxeeyaan, waxaa laga yaabaa inay ku lumiyaan hadhowtadii markii doorasho la aado 2 sano kabacdi. Marka intaa unbaa hortaagan maahee waxba ku qaadan mayso sharciga inay laalaan, maalmo iyo asbuucyo ay ku qaadan kartaa hadday doonaan, sababtoo ah madaxweynihii iyo aqalkii cadna waa fadhiyaan, labadii aqalna waa haystaan.
Haddaba haddii dardaaranka madaxweyne Barack Obama ee uu kulankiisii shalay uu la galay mudanayaasha labada aqal ee dimuqraadiga ah inay ishortaagaan, haddiiba ay dhacdo xisbiga Republicanka uu awood saara sidii looga noqon lahaa sharcigaasi, maxay talaa oo ay kusoo gudbin karaan ama ay ku celin karaan arrintaasi inaysan dhicin?
Xisbiga dimuqraadiga ahi isaga laftiisu awood badan buu leeyahay, oo sharciga hadda haddii la yidhaahdo waa la laalayaa isagoo sidiisa ah oo loo maro qawaaniinta sida labada aqal iyo madaxweynuhu ay shuruucda ama u sameeyaan ama u laalaan, haddii loo maro dimuqraadigu lug weyn buu ku leeyahay. Meesha aanay dimuqraadigu awood badan lahayn waxa weeye haddii la mariyo miisaaniyadda ama waxa budgetka loo yaqaan, oo macnaheedu yahay uma baahna in sharci horle la qoro, laakiin waxaa la sameynayaa qaybaha aadan rabin sharcigaasoo dhan baad lacagta iyo miisaaniyadda ka goynaysaa. Taas markaa waxay u baahan yihiin 100% bay u baahan yihiin keliya. Taas ayaga hadda u furud maahe. Hadday dhihi lahaayeen sharciga keligiisaan laalaynaa, dimuqraadigu awooddiisu waa soo bixi lahayd inkastoo ay ka yar yihiin.
Marka laga tago in madaxweyne Barack Obama uu arrintani taariikh u tahay oo uu dad badan oo Maraykan ah oo aan haysanin caymiska caafimaadka uu markii ugu horreeyey u suurtageliyey, maxay uga dhigan tahay xisbiga dimuqraadiga sharcigani inuu sii jiro? Dhanka kalena xisbiga Republicanka sababta ugu weyn ay u rabaan arrintani inay tirtiraan maxay tahay?
Waxaad moodaa inay markii horeba xisbiga jamhuurigu aada ugu ololeeyeen in uu yahay barnaamijkan caafimaadka oo Obama inuu caqabad ku yahay ganacsiga, inuu quality-gii ama tayadii caafimaadka uu hoos u dhigay, inuu qaali yahay oo dadkii uu ku qaaliyeeyey caafimaadkii, inuu ku khasbay inay dadkii caafimaad ayan u baahnayn ay qaataan haddii kale canshuur iyo ganaax la saarayo. Waxaasoo dhan bay ololaha ay kusoo galeen aada moodaana inay kusoo guuleysteen Republicanku. hase yeeshee xisbigan dimuqraadiga iyo Obama waxayba u qabaan sheyga keliya oo ugu weyn oo ay madaxweynahan uu ka tegay inuu ahaa, sidaa darteed inay cidiyaha ku diraan sidii loo badbaadin lahaa, gaar ahaan qaybaha aada muhiimka u ah oo masalan cunuga caafimaadka ku jira ilaa iyo 26 sano uu gaaro uu ku jiri karaa. Qofku hadii uu caafimaad qabo oo maaragtay uu yahay qof sidiisaba aan iska dan yara, waa meel uu aad maaragtay qiimo jaban ugu heli karo. Marka dadka fakhriga iyo dadkaas muqanada ay aad buu ugu roon yahay. Marka waxaad moodaa dimuqraadigu inay rabaan inay nafta agdhigaan, in xataa haddaan isagoo dhan la badbaadin qaybaha muhiimka ah oo dadka danyartaa iyo dadka cudurada qaba oo aan caafimaadka la siin iyo dadkaasoo dhan sidii loogu badbaadin lahaa maaragtay qaybaha muhiimka ah. Oo aad moodaa qaar xataa jamhuurigu inay raalli ka yihiin in sharcigoo dhan aan la laalina qaybihiisa la badbaadiyo muhiimka ah.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Wardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah isla markaana ka faallooda amuuraha Mareykanka. Waxa uu u warramayay wariyaheenna Jaamac Buule Jaamac.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Bukhaari oo idaacadda galabta ila saaka ila daadihina in raada dhegeystayaal. Haatanna waxaan soo gaarnay xilligii aan hawada idiin soo gelin jirnay kaalintii ciyaaraha. Waxaa inoo haya Axmed Cali Sheekh.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Ciyaaryahan Pierre-Emerick Aubameyang ayaa lala xiriirinayaa in uu ku biirayo horyaalka dalka Shiinaha ee loo yaqaano China Super League, waxaana uu jibin doonaa rikoorka lacagtii ugu badnaa ee abid ciyaaryahan lagu iibsado. Wargeyska Gazzetta dello Sport ee kasoo baxa dalka Talyaaniga ah ayaa ku waramay in 27 jirkani uu u dhashay dalka Gabon una ciyaara kooxda Borussia Dortmund ay dooneyso kooxda la yiraahdo Shanghai SIBG ayada oo ku dooneyso lacag dhan 150 milyan oo euro, islamarkaana mushaar ahaan u siin doonta xil ciyaareed kasta 41 milyan oo euro. Ciyaaryahankani ayaa waxa uu dhaliyay 22 gool 22 kulan oo u safta kooxda Dortmund xilli ciyaareedkan, hase yeeshee lama oga in uu aqbali doono kooxda Shanghai iyo in kale. Ciyaaryahan caan ah ayaa dhawaanahan ku biiray dalka Shiinaha oo ciyaartooda lacag badan ku iibsanaya, waxaana ka mid ah Oscar Carlos Tavares iyo Alex Witsel oo ku biira toddobaadyadii tagay. Dhinaca kale, kooxda Sunderland ayaa waxa ay ku gacan seertay yaboh lacageed oo dhammaa 6 milyan oo lacagta baamka dalka Ingiriiska ah oo kooxda West Ham ay ku doonaysay weriyahanka kooxdaasi Jermaine Defoe. Waxaa la rumaysan yahay in kooxda West Ham ay lacagtaasi soo kordhin doonto islamarkaana ay kula laaban doonto kooxda Sunderland yaboh cusub. Defoe oo 34 sano jir ah ayaa waxa uu dhaliyay 11 gool kadib 21 kulan oo xilciyaareedkan u saftay kooxda Sunderland oo ku jirta kooxaha ugu hooseeya horyaalka islamarkaana halis ugu jirta in loo celiyo horyaalka heerka labaad. Defoe ayaa waxa uu hore ugu ciyaari jiray kooxda West Ham ka hor intii aanu ku biirin kooxda Tottenham sanadii 2004. Ugu dambeyntiina, macalinka kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa waxa uu sheegay in fahamka iyo garooshada taageerayaasha kooxda Manchester ay ka dhigeen in uu jacayl daran u qaado kooxdaasi. Kooxda United ayaa waxa ay guuleysatay hal kulan oo keliya oo ka mid ahaa 7 kulan horyaalka ay ka ciyaartay intii u dhexeysay Oktoobar iyo Noveembar, hase yeeshee iminka waxa ay u jirtaa kaalinta afraad 2 dhibcood oo keliya kadib 6 kulan oo xiriir oo ay barisay. Waxaana Mourinho uu sheegay in dulqaadka taageerayaasha kooxda Old Trafford ay ka dhigeen in uu jacayl u qaado kooxdaasi. Mourinho ayaa waxa uu yiri, waxaa sida ugu dhaqsiyaha badan iga dhigay inaan kooxdan jeclaado waa dadka iyo taageerayaasha kooxdan. Isagu uu rameeyey websaytka kooxda Man United ayaa Mourinho waxa uu sheegay in taageerayaasha kooxda Man United ay xusuustaan guulo uu ku hoggaamin jiray macalinkii hore ee kooxdaasi, hase yeeshee iminka ay dareemayaan in kooxda ay ku jirto marxalad kala guur ah islamarkaana ay dib u soo kabanayso, sidaa darteedna ay yihiin kuwa mar walba sabraya haddii kooxdu aanay badin, taasina ay ka dhigtay in kooxda uu jeclaado. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo nala socodsiinayay inoona soo daariyey xubintii ciyaaraha. Haatana dhegeystayaal, waxaanu soo gaarnay gabagabadii, bal inoo weydiiyo Nuur Xasan Bukhaari oo studiyaha ugula siman inuu inoo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roona.
Mahadsanid Jaamac.
guddiga xiriirka caalamiga ugu qaabilsan golaha senatka mareykanka ayaa lagu wadaa inuu maanta kulan albaabada ay u xiran yihiin uu la qaato madaxda ugu sarreysa laamaha ammaanka oo warbixin ka siin doono fargelinta la sheegay in ruushka uu ku sameeyey doorashooyinkii mareykanka ka dhacay dhammaadka senadkii tagay. Guddoomiyaha guddigaana senator John McCain ayaa arbacadii ku tilmaamay fargelinta ruushka ee doorashada mareykanka fal dagaal. Madaxweynaha mareykanka Barack Obama oo toddobaadkii hore jawaab ka bixinayay fargelintaasi ayaa cunuqbatayn ku soo rogay hay-adaha mukhaabaraadka ruushka isaga oo dalkiisa ka ceyriyey 30 diblomaasi. Isbaheysiga uu horbooda mareykanka ayaa howlgalka ay ka wadaan ciraaq ku kordhiyey 450 sarkaal oo dheeraad ah oo tababaro siin doona militariga ciraaq ee dagaalka kula jira kooxda daacish. Colonel John Dorian oo ah afayeen u hadlay ciidanka mareykanka ee jooga ciraaq ayaa arbacadii sheegay in ciidamadan dheeriga ah ee ka socda mareykanka ay xoojin doonaan howlgallada ka dhanka ah kooxda daacish ee ka dagaalanta ciraaq. Ilaa iyo 5,000 oo askari oo mareykan ah ayaa ka mid ah ciidamada isbaheysiga ee jooga dalka Ciraaq.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo dulmaraya qodobadii warka ugu doorka roona. Dhegeystayaal, haatanna dhankii fanka aanu jaleecno waa Maryal Mursal Ciise iyo heestii Rurugasho.
Salaam, heestaasi dabacsan ee rugrugasho waxaa ku luuqeynaysay fanaanada caanka ah Maryan Mursal Ciise. Dhegeystayaal, waxaana ay gabagabo u ahayd idaacaddeennii subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Jaamac Buule Jaamacatan. Iyo maanta duhurtii saacadda Afrikada marka ay tahay 1:00 duhurnimo, inta aan dib dambe hawada u kulmi doono dhegeystayaal, waa VOA oo idin leh subax wanaagsan.